Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brukte. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. Vi snakker fortsatt om sykdom, og for ulike pester og epidemier og pandemier har jo tatt livet av utrolig mange mennesker opp gjennom historien. Mest kjent for oss kanskje svartedauden. Men i 1918 så dukker det opp en veldig smittsom og dødelig sykdom, men det var ikke en pest.
Nei, det er det vi snakker om som spanske syken. Den hadde sin hovedtid da, i 1918 og 1919, og er de første virkelig globale pandemiene. Altså. Den spredte seg rundt til absolutt hele verden. Og det er folk som har forsøkt å beregne hvor mange som kan ha dødd av spanske syken i løpet av de to årene. Og anslagene varierer mellom 50 millioner og 100 millioner mennesker. Så i forhold til svartedauden så er jo dette her mye verre, men da bodde jo ganske mange flere mennesker i verden da, i rundt 1918 enn de gjorde i 1349. Men den er altså igjen en sånn virus da. Det er et influensavirus som da har egenskaper som gjør at de er litt mer dødelige enn den vanlige sesonginfluensaen. Akkurat den samme typen virus, H1N1 som vi snakker om, men den var altså mye verre.
Og som den heter spanske syken, eller vi kaller det det, så kom den ikke fra Spania?
Nei, det ble kalt for spanske syken antagelig fordi at vi er jo i avslutningen av Første verdenskrig. Og Spania var en av de få landene som var nøytrale. Og den spanske kongen til og med ble syk av spanske syken. Og der hadde de ikke sensur på nyhetene. Sånn at nyhetene om spanske syken kom først i Spania, og det ble kalt det for spanske syken. Det kan ha hatt opphav i militære forlegninger i USA. Den kan ha et utgangspunkt i Kina, men tror nok kanskje at de amerikanske militære forlegningene er de som er oppfattet som de største skurkene her. Og spanske syken passer jo også veldig godt til det samfunnet den kommer til.
Ja.
Fordi at nå har vi jo opphøret av Første verdenskrig, og det medfører jo en voldsom migration, altså troppeforflytninger, folk reiser fram og tilbake. Alle soldatene skal hjem fra skyttegravene, hvor de har hatt gode vilkår for influensa, og så kommer de hjem, og så sprer de det videre. Og i tillegg så har man da utviklingen av moderne transportmetoder, så dampskip, jernbane, som gjør at folk kan reise fort og fort fint overalt i hele verden. Og hurtigruta,
ja.
Som jo en nyskapning akkurat da, den en viktig formidler av spanske syken fra Sør-Norge, hvor de første angrepene kommer, og helt til Kirkenes, altså, hvor Nordland, Troms og Finnmark får ganske hurtig spanske syken takket være hurtigruta.
Spanske syken, minutt for minutt.
Ja, det kan man si.
Hvordan ble man kvitt spanske syken? Gikk den over av seg selv, eller?
Ja, spanske syken jo en virusinfeksjon. Og hovedregelen for virusinfeksjoner at det ikke finnes legemidler mot dem. Det noen unntak, men alle pasientene måtte da bare vente og se om det gikk over. Og dødeligheten forholdsvis lav for spanske syken, da. Det vi regner med sånn, kanskje under 2% som dør av det, men hvis smittsomheten veldig høy,
ja.
Så vil det være veldig mange syke. Så da vil det jo dø ganske mange, fordi at den sprer seg veldig fort og effektivt, akkurat som covid, gjennom lufta. Og vi regner med at kanskje 15 000 mennesker som døde av spanske syken i Norge, da, til sammen. Så det veldig høyt tall.
Men den gikk over av seg selv, på en måte.
Det var den eneste måten man kunne forholde seg til sykdommen på. I noen steder så ble det satt i verk sånne beskyttelsestiltak. Da. Kinoer ble stengt, skoler ble stengt, svømmebasseng ble stengt. Men de var litt famlende, de tiltakene. Det hadde antagelig sammenheng med at man ikke kjente til virus så veldig godt. Jeg kunne mye om bakterier, men kunnskapen om virus kommer først på 1930-tallet.
En annen sykdom også på den tiden var polio. For det ble ganske alvorlig i Norge, så vidt jeg forstod.
Ja, polio jo en sykdom som kommer med ganske store utbrudd på 1950-tallet. Og det jo et av de litt sånn rare paradoksene også, da, at når vi nå tenker at nå har vi kvittet oss med en del sykdommer, vi har fått kontroll over tuberkulose, har bakteriologien som teoretisk rammeverk for å knekke den, og så kommer spanske syken.
Mm.
Ikke sant? Og så har vi etter 2. verdenskrig, så kommer mulighet for å kurere de aller fleste bakterielle infeksjonene med antibiotika, og spesielt tuberkulose med BCG. Så tenker man at nå vi kvitt disse pandemiene.
Mm.
Og så kommer polio. Men polio ikke noe helt ny sykdom. Det finnes utbrudd av polio på 1800-tallet også. Men da den kommer etter krigen, altså på 50-tallet, så kommer det nærmest som en bombe. Altså, vi har sett en annen vei. Og tenker at nå har vi kvittet oss med sykdommene. Vi lever hygienisk og fint, og så kommer denne polioen da, som medfører at en god del barn får lammelser. Og noen dør også. En grusom sykdom som da heldigvis blir gjenstand for vaksinasjonskampanjer. Det viste seg at det var ganske lett å utvikle vaksine mot polio. Den kommer da i 1954. Da kommer det også da en lov som sier at poliovaksine skal være obligatorisk. Jeg har sett bilder av i avisene av den første transporten med poliovaksine som kommer til Fornebu flyplass nærheten av Oslo. Da står pressefotograferne oppå hverandre da, for å fotografere de der pappkassene som da skal redde verden fra polio. Og det var også et veldig effektivt da, med denne poliovaksinen. Polio er også en sykdom som har mennesker som hovedvert.
Har vi greid å utrydde den i nærheten av
Nei, ikke helt. Men jeg tror nok at WHO har polio øverst på den lista hvis de skal erklære at enda en sykdom utryddet.
Og nærmere vår tid så kom vi da med HIV og AIDS og covid, var det noen siste. Det ser ut som at det alltid dukker opp noe.
Ja, HIV og AIDS jo en skummel ting som har det til felles med spanskesyken og poliomyelitt, at den kommer som lyn fra klar himmel. Tenk deg på 1960-70-tallet, så hadde man kvittet seg med veldig mange av sykdommene, og tanker om at kjønnsliv skal være begrenset. Vi har denne flower power-generasjonen da, med forestillinger om at man ikke nødvendigvis trenger å vente med sex til etter ekteskapet. Og prevensjonsmidler som kondomer blir da først og fremst brukt for å unngå uønskete svangerskap. Og så kommer det da nyheter om at det en sykdom som man ikke skjønner helt hva for noe, men som først og fremst rammer homofile menn. Og den kommer fra antagelig fra Afrika, blir spredt til USA, og i særlig da i kolonier, eller i deler av USA, hvor homofili har gode vilkår, for eksempel i San Francisco, så begynner folk å oppdage da, at det mange som dør av en sykdom som de ikke aner noe om hva for noe. Og det blir en ganske stor oppstandelse rundt det. I Norge på rundt midten av 1980-tallet så setter jo også helsedirektoratet i gang med et prosjekt for å forsøke å bekjempe denne sykdommen. Og da har de noen prognoser hvor de tenker at 30 000 mennesker kommer til å bli smittet av HIV og AIDS.
Oi.
I løpet av kort tid. Og da jo forestillingen om at dette en sykdom som smitter ved kroppskontakt. Og mange homofile menn blir da utsatt for ganske grove overgrep. Altså man får ikke tannlegebehandling, man får sparken fra jobben sin. Før man da etter hvert finner ut mer om sykdommen, som tilsier at det bare noen av kroppsvæskene som inneholder HIV. Virus, altså humant immunsviktvirus. Det ikke svette, ikke spytt, så man kan gi en HIV-pasient en klem. Og HIV-virus, det virker jo på den måten at det jo ikke veldig farlig i seg selv. Det HIV-viruset skaper ikke noe sykdom, men det setter ned immunforsvaret i kroppen, så man blir utsatt for angrep fra andre sykdommer som man vanligvis vil ha ganske stor motstandskraft mot. Og det det vi snakker om som AIDS, altså Acquired Immunodeficiency Syndrome, som gjør at pasientene kan dø av veldig mange forskjellige sykdommer som ikke farlige vanligvis, men bare hvis man har dette HIV-viruset i kroppen. Og der viser jo denne historien om HIV og AIDS, viser jo da hvordan opparbeidelsen av kunnskap, og så fører til at HIV-pasientene blir mer humant behandlet da, gjennom, særlig mot slutten av 80-tallet, hvor kunnskapen såpass at man kan få regler, men ikke alt for strenge regler. Og nå det jo sånn at man kan gi HIV-pasienter en cocktail av medisiner som gjør at de kan leve tilnærmet normalt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men den kommer igjen altså som en sånn, med en sånn bombe. Når vi trodde at vi hadde kvitt, at vi var kvitt disse pandemiene, så kommer altså HIV og AIDS som
det spøkelse. Det skjedde jo også nå med covid.
Ja.
Trodde at man,
man trodde man at man hadde ting. Det. Ja, så vi hadde jo noen tilfeller av både influensalignende pandemier.
Sånn svininfluensa.
Svininfluensaen. Så hadde vi fugleinfluensaen, og så hadde vi noen sånne koronatilfeller, men ingen av dem fikk noe veldig sånn globalt nedslag. Så man tenkte at ok, det greit nok, det ikke så farlig. Og så gjør man ingen forholdsregler, tar man ingen forholdsregler, og så kommer det altså som en... Plutselig så dukker det opp da et virus som har alle de gode egenskapene. De lett å spre, de fører til sterk sykdom, men ikke så, de ikke så dødelige at folk dør veldig fort av det.
Nei, de må kunne smitte videre.
Ja. Jeg tenker meg at hvis disse virusene hadde landsmøter, så ville de år etter år komme med vedtak om at de skal sørge for at de mest mulig smittsomme og ikke så veldig dødelige. Og i hvert fall ikke så dødelig at de utrydder vertsdyret sitt før de rekker å smitte det videre. Og de egenskapene hadde jo da dette koronaviruset da, som forårsaket covid-19. Så det mulighet for å spres gjennom aerosoler, altså holde seg svevende i lufta veldig lenge.
Vi har da gått fra humorer og miasma til pandemi.
Ja.
Det
som er mest interessant med covid-19-pandemien, det jo det at vi brukte akkurat de samme tiltakene som ble satt i verk under bekjempelsen av pest på 1600-tallet. Og før det også, i middelalderen. Avsperring av områder, reiseforbud, handelsforbud, sosial distansering, karantene. Det var de tiltakene som Nakstad kom med igjen og igjen. Hadde han konsultert Kristian den 4., som kom med noen ganske viktige pestforordninger tidlig på 1600-tallet, så ville han kunne kjenne seg igjen ganske godt. Og det jo ganske spennende. Allerede under svartedauden, altså på 1340-tallet, så kom italienske bystater med tiltak som forbløffende ligner på de som helsemyndigheten i Norge sto for i 2020.
Ja, var det der karantene kom fra, var det det?
Ja, karantene ble jo brukt første gangen mot pest i alle fall på 1340-tallet. Da det en italiensk bystat som kalte seg for Ragusa, som var en venetiansk koloni som nå ligger i, på østsiden av Adriaterhavet. Som satt i verk karantentiltak allerede da. Og karantene kom jo av dette italienske ordet for 40, altså 40 dager. Og det har vel bibelsk opphav, tenker jeg. Det hadde noe med Moses og veien ut fra ørkenen å gjøre. Men tanken var at de hadde et forhold til at sykdommer kunne være smittsomme, og hvis man da sørget for å holde båter som man mistenkte var smittefarlige, i karantene i 40 dager, så var man i hvert fall sikker på at enten så døde mannskapet, eller så var de friske. Og i begge tilfellene så var det ikke noe smittefare for byen.
Så for å runde av, Hvor mye har legekunsten bidratt til, ja, til å bedre folkehelsen I verden? Sånn for eksempel da fra 1800-tallet til nå?
Det vel ingen tvil om at legekunsten har bidratt veldig til å bedre folkehelsen. Og hvis vi ser på dette her I et sånn 200-årsperspektiv, da, som var ditt utgangspunkt, så kan man jo si at det noe samfunnsfelt som har blitt entydig bedre, så det vel egentlig bare helse som det. Alt annet har blitt mye verre. Altså, faren for krig, miljøforurensning, global oppvarming, alt har blitt mye verre. Men helse har blitt bedre. Men kanskje først og fremst I de siste tida, altså de siste 50 årene kanskje, det tvilsomt om legekunst har hatt noe særlig betydning for å øke, for å bedre folkehelsen før 2. verdenskrig. Det et paradoks I dette her, altså en amerikansk sosialmedisin som heter Thomas McCune som formulerte et sånt paradoks her I lange artikler på 1960- og 1970-tallet, hvor han sa at legekunsten hadde svært liten betydning. Og det har selvfølgelig noe med at vi ikke hadde tilgang til effektive legemidler før etter 2. verdenskrig, da, hovedsakelig med antibiotika. Da fikk jo legene tilgang til disse pillene, the magic bullet, som de kunne knipse inn I gapet på folk som hadde bakterielle infeksjoner, og så ble de sånn magisk friske, ikke sant? Men veldig mange av de store pandemiene som vi har hatt å gjøre med I verdenshistorien, de har vi faktisk bekjempet ganske effektivt uten tilgang til legemidler. Så pest ble bekjempet I overgangen mellom 1600- og 1700-tallet I Vesteuropa, med sånne tiltak som Nakstad brukte mot covid-19, uten at de hadde kjennskap til hvordan pest smitta. Kopper ble bekjempet for så vidt gjennom en sånn naturlig immunitet uten vaksine. Fordi at angrepene kommer nok så hyppig, så vil en stadig økende del av den voksne befolkningen bli immune. Så det bare barn som utsatt. Kolera ble bekjempet gjennom erfaringer uten kjennskap til bakteriologien. Sluttet å være en alvorlig trussel I Europa, I hvert fall innen 1870. Tuberkulose ble bekjempet effektivt gjennom mellomkrigstida, uten tilgang til antibiotika og BCG-vaksine, gjennom altså opplysningsvirksomhet. Så det et rart paradoks det der. Og vi kan jo hente igjen de erfaringene vi hadde fra covid-19. Hva var det som var de viktigste måtene å bekjempe sykdommen på?
Opplysning.
Opplysning og sånne enkle leveregler, altså munnbind. Og vasker deg på hendene, det spritoppløsningen. Så kom vaksinen, og så ble det bedre. Men vi klarte å bekjempe sykdommen ved sånne enkle mekaniske virkemidler. Og folk ble sure, men det hjalp.
Ja, sant. Da har vi fått en forståelse av sykdom gjennom 200 år. Tusen takk, Ole Georg Moseng, for at du kunne komme og snakke med oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.